بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في ياقوته: البيع، هون ملانغ وبيع بيشارة، كما يلفقوا كويدا نقوم بفقه نقوانيك كتك مامو يا عبادة نم يعمل. كينا مؤلفنا مكوين دا كتك ويندهو هو يعني كماليزا مامو يا عبادات، kwanza mambo ya muamalat, kisha itakuja mambo ya ankiha, mambo ya ndoa, kisha mambo ya faraid. Kwa hiyo albay' lughatan, bay katika lugha, muqabalatu shay'in bi shay', ni kukioanisha kitu na kitu kingine, kukikabili kitu kimoja na kitu kingine, muqabala wa kitu na kitu kingine. وشرعا لغتك شريعة عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. تعريف يا عقد معاوضة نكفنغو شكبذ لشانة، عقد معاوضة مالية نكفنغو شكبذ لشانة mali au kifungo cha kubadilishana cha kimali. Muawadha, kubadilishana mali, mkataba sio kuita hivyo aqd, sio mkataba wa kubadilishana mali. Tufidu milka aini, ipi ingeweza kusema yufidu hiyo aqd, sio au huo muawadha ya tufidu, unafidisha milki aini, kumiliki kitu. Huo muawadha huo wa kimali, katika faida unazozileta, unaleta faida ya kumilikisha mtu, kumiliki kitu au manfaati, au kumiliki manfaa ala tabidi kwa milele, yani kwa kuendelea daima, inakuwa ni chake. Sawa, kwa sababu wakati mwingine zakawa ni muawadha maliya kitufidu tufidu manfaati aini, tufidu milka aini au manfaa ala tawqiti, kama vile ijara. Ijara inafahamisha kumiliki, lakini kwa wakati, kukodisha. Yani umetoa pesa, umekodisha nyumba kwa muda wa mwaka mmoja, ile imekiwa muda, lakini ukiinunua ni yako moja kwa moja. Sasa bei tunayozungumzia hapa ni mkataba wa kubadilishana mali unaoleta faida ya kumilikisha au kumiliki kitu au kumiliki manfaa kwa kuendelea kwa umilele. Sawa. Arkanu albay'i thalathatun, nguzo za biashara za bei ni tatu. Aqidani, wawili wenye kuuziana. Wahuma albai'u walmushtari, nao ni muuzaji na mushtiri, na mshitiri au mnunuzi, muuzaji na mnunuzi, bai na mshitiri. Wa maqudun alayhi, na chenye kuuzwa, chenye kufungua mkataba juu yake. Wa maqudun alayhi, na chenye kuuzwa. Wa huwa thamanu walmuthmanu, nacho ni thamani na chenye kutiwa thamani. Wa maqudun alayhi, wa maqudun alayhi pia na vitu viwili, wa maakudun alayhi, na maakud alayhi chini kufungiwa mkataba juu yake, wa huwa thamanu, nayo ni thamani, inatoka kwa mnunuzi inakwenda kwa muuzaji, inatoka kwa mnunuzi naam inakwenda kwa muuzaji, wal muthmanu, na chenye kutiwa thamani, chenye kuuzwa bidhaa hiyo, inatoka kwa muuzaji inakwenda kwa mnunuaji, kwa mnunuzi. Jambo la tatu, nguzo ya tatu, wasira na tamko, kwambia nimekuuzia, sigha yenyewe wa hiya al-ijabu wal-qabul, nayo ni ijab, sawa, nayo ni ijab, tamko ni kufahamisha kwamba anakumilikisha, nimekuuzia, wal-qabul, na kukubali, kama kusema ishtaraitu. Lakini pia ijabu na kabuli inaweza ikawa kwa urfu, vile watu wanavyotaarafu au ada, bila kupita maneno, ukatoa pesa ukakabidhiwa ukapokea, sawa. Kwa hiyo kuna vitu vitatu: mnunuzi, muuzaji na mnunuzi, sawa, thamani na bidhaa, sawa, kumilikisha na tamko la kumilikisha na tamko la kupokea. Al-aqidani, al-maqudu alayhi, wasigha, vitu vitatu. Aqidani ni al-ba'i'u wal-mushtari, muuzaji na mnunuzi. Maqudu alayhi al-thamanu wal-muthman, kwa maana thamani na chenye kutiwa thamani, kwa maana bidhaa, pesa mathalan na bidhaa. Sigha, sigha ni tamko, ijabu na kabuli. Shurutu al-aqidaini, kitabu hiki kidogo kinafafanua sasa, inatoa taarifu, shamaliza taarifu anataja arkani, taja shurut, sawa, pia utaja na suwar na sharti ya kila kimoja ambacho kinasihi kuingia na sharti. Kwa hiyo hapa atakutaja sharti za watu wawili wenye kuuziana, sharti za muuzaji na sharti ya mnunuzi, watakiwa wawe vipi ili bei ipate kusihi. Shurutu al-aqidaini, sharti ya wale wawili wenye kuuziana. Shurutu al-aqidaini arba'a, sharti za wawili wenye kuuziana ni nne. Itlaqu at-tasarruf, ni kutalikiwa matumizi, yani mtu awe ameachiwa kutumia, awe anaruhusiwa kutumia, kufanya matumizi. Kuna watu wamezuiliwa wasifanye matumizi, ima kwa sababu ya utoto, mtoto mdogo au wazimu, au kwa kuwa ni muflis, kwamba bwana wewe huruhusiwi kufanya matumizi katika mali yako hii kwa sababu ya iflas. Sasa huyu awe hajazuiwa, amefanywa itlaq katika tasarruf, ndio ataweza kuuza au kununua. Itlaq at-tasarruf, kuachiliwa kufanya matumizi. Wa adamu al-ikrahi bighairi haqq, na kutotezwa nguvu, kutokutenzwa nguvu pasi na haqq, asilazimishwe bila ya haqq. Ameshikiwa panga hapa, utauza au utakuua, hakuna biashara namna. Lazima awe anauza kwa ridhaa yake mwenyewe bila ya kutenzwa nguvu, sawa. Kwa hiyo na kutokutenzwa nguvu pasi na haki, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kulazimishwa kutenzwa nguvu kwa haki, sawa. Nyumba yako itakayouzwa ilipo madeni ya watu, unadaiwa wewe, kwa lazima iuzwe, itapigwa mnada, itauzwa, hapo ni kwa haki, sawa. Wa islamu man, wewe ni makini, wa islamu man, na uislamu wa yule ambaye, yushtara lahu nahu mushafin, huuziwa mfano wa msahafu. Kama tuuze kitu kama msahafu, basi huyo mnunuzi awe ni muislamu, haifai kuuza msahafu kwa kafiri. Wa islamu man, na uislamu wa yule ambaye, yushtara lahu, huuziwa nahu mushafin, mfano wa msahafu. Kwa hiyo haitafaa, mfano wa msahafu ni kama hadithi, athari za salaf, sawa, mambo ya dini. Kwa hiyo huyo anayeuziwa awe muislamu, kwa sababu akiwa kafiri anaweza kumtweza msahafu, hizo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa wenye vita na Uislamu, eh? Au muslimin, au anauziwa, anauziwa muislamu, au muslimin, au auzwa muislamu, mtumwa muislamu, huyo anayenunua awe ni Muislamu kama ikiwa auziwa mtumwa Muislamu. Na mtumwa wako Muislamu wauza. Sasa aja mtu si Muislamu, haifai kumuuzia. Ikawa huyu Muislamu amilikiwa na kafiri, haifai. Kwa hiyo inarudi pale pale. Waislamu man yushtara lahu nahu mushafin au muslimin au mtumwa Muislamu. Na Uislamu wa yule ambaye atauziwa yeye mfano wa msahafu au atauziwa mfano wa mtumwa Muislamu au murtaddun au murtaddin la ya'tiqu alayhi au mtumwa murtaddi ambaye haachiki huru juu yake. Sawa. Ha. Baba dueni hapo. Unaeleweka hapo? Kwa wale waliosoma kitabu hiki wanapajua hapa. Sawa. Unataka kusemaje? Sema. Muda hamna, sema haraka.
Katika
usisome ibara na kutarjama, katika maelezo.
Ndio, katika masharti ya wauzianaji wawili katika biashara. Itakapokuwa mtu anataka kuuziwa msahafu.
Achana msahafu kutoka hapa. Au murtadin la ya'tiqu alayhi.
Au kuuziwa mtumwa ambaye achiki huru. Kwa maana kwamba ameuziwa mtumwa ambaye murtadi akikaa kwake, kwa sababu unakuwa kuna faida, kwa sababu murtadi ana mambo mawili, ima kutakiwa kutubia ima kuuawa. Kwa hiyo akibakia kwake atakuwa amebakia kwa kafiri kwa muda mrefu bila maslahi. Lakini kama atakuwa anachika huru, mfano anauziwa baba yake, baba yake kule kwa mujarradi tu kumnunua na kuwa ameachika huru, kwa hiyo itafaa.
Ndio watu wajeelewa, bila kama mtu aseme watu waelewe. Hapo umeelewa peke yako. Ulikuwa unaelewesha mimi. Mimi nishaelewa. Nani anaweza kufafanua? Maelezo yako sahihi lakini hujaelewa. Au kuna mtu ameelewa? Mimi nina hakika kwamba mtu anaelewa. Nani anakumbuka maelezo mazuri kwa uzuri kabisa? Au murtad? Naam. Sheikh, mbona uko mbali sasa? Sema kwa sauti tusikie, usogee karibu Sheikh Mike. Au murtad ya'ti la ya'tiqu alayhi. Maana yake nini? Fafanua.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alivyosema muallif rahimahullahu ta'ala, au murtaddin la ya'tiqu alayhi, au murtaddi ambaye haachiki huru kwake, anakusudia kwamba ili biashara iwe halali baina ya huyu anayeuziwa na huyu muuzaji, inatakiwa yule mtumwa akimuuza kwake huyo murtadi, yani murtadi ambaye ni mtumwa, asiwe na uhuru wa kuachika huru kwa huyo anayenunua, kama vile mtu kumuuzia mtu baba yake. Yani mfano akija kufanya biashara, anataka kununua, anataka amnunue baba yake, ndio huyo murtadi. Mujarradi wa kununua atakuwa huyo baba ameachika huru. Sasa haitoruhusiwa muuzaji kumuuzia mtu kama huyo ambaye mtumwa huyu murtadi, mujarradi wa kuuziwa ataachika huru. Ni
murtadi ndiye anayeuzwa au ndiye anayeuziwa?
Anayeuzwa.
Ndiye anayeuzwa.
Naam.
Sawa. Yaani umeelewa? Naona mmetikisha kichwa. Wewe umeelewa? Au umetikia tu hivi? Eh? Achanganya? Amechanganya. Eh, mpe, nasema umechanganya. Mpe buda huyo. Afafanue, achanganue. Barakallahu fik.
Hapa anayezungumziwa ni murtadi kuuzwa kwa yule ambaye lau kama atauziwa huyo mtu, basi la ya'tiqu alayhi, hatakuwa huru. Kwa maana mfano mtu ambaye ni kafir, au mtu mfano mtu ambaye ni kafiri akimnunua huyu mtumwa, hatakuwa huru kwa ule mujarradi wa yeye kununuliwa. Kwa hiyo haitofaa.
Rudia tena, usiochanganye watu.
yani mtu ambaye ni murtadi,
mtu ambaye murtadi ndio anayeuzwa, ndio anayenunua,
ndio anayeuzwa,
ndio anayeuzwa. Mtumwa kwa itakuwa ni mtumwa murtadi, kwa sababu mtu Mungu anauza kwa itakuwa huyo ni mtumwa murtadi, yani yeye ni mtumwa alafu alitoka kwenye Uislamu kwa ni murtadi, ndio anayeuzwa,
ndio anayeuzwa. Sasa huyu hatouzwa,
haifai kumuuza
kwa ile mtu ambaye kwa mujarradi wa kumnunua hatakuwa huru,
kama nani?
Kama vile kununuliwa na mtu ambaye ni kafir na mtu. Yani kunduliwa na mtu ambaye akimnunua tu hatakuwa huru, ukimtoa, ukimtoa labda
akimnunua tu hatakuwa huru,
yani mujarradi wa kumnunua hawi huru.
Vipi sababu leo mbona matatizo?
Yani mtoto, si mtoto au baba, mfano mtoto akamnunua baba yake
hawi huru.
Ah, mujarradi wa mtoto kumnunua yule baba yake si anakuwa huru? Kwa hiyo kinyume chake ndo haitofaa kwa mtu ambaye si mtoto kuuziwa huyu mtu, kwa sababu hatakuwa huru kwa mujarradi wa yeye kununua.
Au umeondoka na wewe kuradi. Amechanganya pia. Sasa nani kachanganya? Hebu wasaidie, nani kachanganya? Ehe, ufahamu ibara hii? Sheikh usome.
Bismillah. Mimi nilivyoelewa hasa kwa maelezo ya mwanzo ambayo aliyotoa mzee.
Mzee ajeelewa. Au ulimuelewa?
Eh, nilimuelewa. Kuna watu watatu hapa. Kuna mtumwa ambaye ni murtad, na kuna kafiri ambaye anamnunua huyu mtumwa, na kuna mtu anayemuuza. Sasa ikiwa
kwa kuna makafiri wawili, kafiri mtumwa anayeuzwa na kafiri
anayemnunua, tayeb, kwa ikiwa huyu kafir ambaye ndio anamnunua mtumwa ambaye ni murtad, haitafaa muislamu kumuuzia kafiri huyo mtumwa huyo ambaye ni murtad.
Kwa nini?
Kwa sababu atakapomuuzia mtumwa huyu hataweza kuwa huru, na ilhali mtumwa au ilhali murtad kwa maelezo ni kwamba anatakiwa moja ya mambo mawili, imma yani apewe da'wa atubie au auawe. Kwa hiyo akishakuwa chini ya kafir, maana yake anamiliki yeye, hataweza kufanyiwa hayo na kule hawezi kuwa huru. Lakini kama atauziwa na mtu ambaye, atauzwa kwa mtu ambaye mujarradi wa kumnunua kwake tu tayari anakuwa ameshakuwa huru, hilo litafaa. Kwa mfano mathalan, kama vile baba anauzwa, baba ni murtad, mtumwa murtad, anayetaka kumnunua ni mtoto wake, mujarradi wa kumnunua tayari atakuwa yule baba yuko huru, kwa hilo litafaa. Allahu a'lam.
Haya, sawa, alivyosema alivyoelewa.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Wachanganya watu lakini.
Ninapokumbuka ustadhi katika maelezo.
Sikizeni kwa makini kabisa.
Miongoni mwa
katika ibara tata kwenye kitabu hiki,
miongoni mwa masharti
hapa na kwenye sehemu ya tayammum.
Inaonekana kama kuna
nakumbusha tu sehemu hii na kwenye sehemu ya tayammum. Mnazikumbuka, mnaikumbuka sehemu ya tayammum? Kuna maelezo pale, si mkaulizo mkaanza kubabaika na sehemu hii. Sikizeni kwa makini. Na
kuna baadhi ya vitu muislamu hatakiwi kumuuzia si kwa muislamu, naona ndo msingi wa nukta hii. Miongoni mwa vitu hivyo kama kumuuzia msaafu,
nirudi nyuma sana,
naam, kwa sababu nataka niunganishe na hii ya murtad. Unayemuuzia we muislamu, lakini pia imekuja nukta kuhusiana na mtu aliyeritadi, asili alikuwa muislamu, ndio maana akaambiwa ameritadi. Kwa hiyo katika masharti ya watu wawili wanaouziana, kama mtu anamiliki mtumwa ambaye amertadi, asimuuzie mtu ambaye lau kama atamuuzia yule mtumwa hatoachika huru. Mtu anayemiliki mtumwa murtadi asimuuzie mtu ambaye
ni mtumwa murtadi.
Naam.
Na anayeuziwa
bala mambo wao
kafiri au muislamu.
Kwanza kafiri usimuuzie. Kafiri usimuuzie, kuna idhlali.
Hapa atajwa haihusishwi kafiri wala muislamu au imehusishwa.
Itakuja muislamu kama itakuwa sasa yule mtumwa mwenyewe ataachika huru.
Sitozungumza la yatiku alayhi. Kwamba hapa kafiri pia ingia na muislamu. Au yaunganisha kule kule nyuma wa islamu man yushtara lahu nahu musrafin au muslimin au murtadin la yatiku alayhi. Si sharti sema islamu man yushtara lahu nahu mushafin au muslimin au murtadin la yatiku alayhi. Je, huyo anayeuziwa anashurutishwa kuwa ni muislamu? Anayeuziwa murtadun la yatiku alayhi,
itakuwa kwa sababu itakuwa kama anayevuliwa hapa ni kafiri, ndio ambaye hatufaa.
Bado hujafafanua tukaelewa. Na tulia kwa wewe, umevuruga hali ya hewa sasa. Watu wengine
nilivyoelewa, mfano mtumwa ni murtad.
Sawa, mtumwa ni murtad, ndiye ni
huyu
mtumwa tumuuza shilingi 500 na yeye ni murtad.
Nakuja kwa sura nyingine, anenunua kama atakuwa huyu mnunuzi, kama atakuwa mujarradi wa kumnunua yule mtumwa tu murtadi, yule mtumwa anaachika huru lau kama atamnunua. Yani kama mnunuzi ni mtoto murtadi, mtumwa ni baba. Ikiwa ni hivyo, itafaa kumuuzia huyu, kwa sababu ule utumwa utafanya nini? Mujarradi wa kumnunua atakuwa ameachika huru, na sisi tunataka ni hilo, hatutaki ubakie katika ule kule kurutadi.
Usinilioshe mimi.
Naam. Sasa asiyekuwa mtu wa namna hiyo, ambaye lau kama atamnunua mtumwa haachiki huru, asiyekuwa mtu wa namna hiyo, ambaye lau kama yule mtumwa murtadi atamnunua atakuwa hatoachika huru yule mtumwa, basi mtu huyo hafai kumuuzia.
Mmoja ni muislamu au sio muislamu?
Hiyo imenipita, siwezi kujibu hivi kwa sababu kila nikitafakari sikumbuki uzuri. Kwa hiyo nazungumza kile nachokikumbuka.
Ndio tena bwana.
Hiyo imenipita.
Ada kwa sawa mazingira. Sasa tuliposoma nilikuwepo. Eh? Umesahau? Nakumbuka. Nasema nakumbuka. Sasa mbona unashika mkono ukasema? Ah.
Nadhani katika sehemu ambazo
nasikia katika moja ya vitu vizuri, katika sehemu zenye utata akitolewa maelezo na andika tutamani andika vizuri, unajua kwamba hapa nimeandika mahali ambapo maandishi haya sitayasahau au hayatapotea. Kwa hiyo ukirudi andika vile kwa lugha unayojua wema. Kwa hiyo ukisoma utaelewa kama ni lugha yako kikwenu wapi. Bado utasoma kwamba hapa tulipita hivi, ilikuwa maana yake ni hii. Sawa, haya ndio nasema.
Katika sehemu ambazo zilileta utata kiasi kikubwa ni sehemu hii. Kwa hiyo ninachokumbuka
kama utata utakuwepo kama mtakwenda kwa mstari.
Yaani ilivyo ni kwamba murtadi asili yake inatakiwa asiachike kudhiki, yani aendelee kudhikika kwa hali aliyokuwa nayo ya ridda na utumwa wake.
Murtadi anatakiwa aendelee kuwa vile vile dhalili.
Naam. Sasa ikiwa yule anataka kumuuzia, mujarradi wa kumnunua tu ataachika huru, hutoruhusiwa kumuuzia.
Yani kinyume na wanavyosema hapa.
Kinyume na wanavyosema hawa.
Mm-hmm.
Kwa maana akija mtoto anakwenda kumnunua baba yake,
asiuziwe.
Kwa sababu akiuziwa mujarradi wa kumuuzia, huyo mtumwa ataachika huru. Kwa hiyo inatakiwa yule anayeuziwa, yule atakayenunuliwa sasa huyo murtadi, abaki katika utumwa vile vile kama alivyonunuliwa huko akiwa mtumwa. utakuwa ni murtad. Labda nikitumia ibara hii itakuwa ni
umemsikia.
Kwa maana atakomnunua kama ni mtoto kumnunua baba haitofaa.
Mpe ali. Kuna maelezo? Let.
Ahsana Allahu ilaik.
Naam.
Kifungu hiki kama alivyoashiria Ustaz Abu Rumaiso, jazakallahu khaira.
Nani?
Sheikh Jamada. Kama alivyoashiria kwamba al-hikma ni huyu mtumwa murtadi aendelee kuwepo katika dhiki kwa hiyo rida ambayo yuko nayo. Na kwa sababu hiyo basi ndio maana pakawa miongoni mwa masharti ya kufaa bei ya kuuzwa mtumwa murtadi ni lazima huyo mushtari awalan awe muslima, na hiyo inaotufishwa pale nyuma au islamu man, inaendelea mpaka kwa huyo mwenye kumnunua mtumwa ambaye ni murtadi.
Rudia tena kidogo.
Sema kama alivyoashiria Ustadhi Jamal jazakallahu khairan ya kwamba hikma ya mtumwa murtad kuwekewa sharti hili la kutouzwa kwa yoyote ili aendelee kuwepo katika dhiki ya utumwa, aendelee kuutumikia ule utumwa wake. Kwa hivyo pamewekwa sharti la mwenye kumnunua awe na sifa mbili. Sifa ya kwanza awe Muislamu, lakini kwanza kwenye kuwa kwake Muislamu ili asiuzwe kwa kafiri mwenzake ambaye anaweza akamhurumia au akamwacha asiwe mtumwa, awe chini ya Muislamu. Na sharti ya pili, huyo Muislamu awe ni Muislamu ambaye kisheria ikiwa atamnunua mtumwa huyo, basi shar'an hawezi kuachika huru mujarrada, sio kwa ule utakasifu wa kumnunua tu ataachika huru, ni mpaka zifuatwe zile taratibu za kuachika kwake huru, ima kwa gharama au kwa njia nyingine. Kwa hivyo ni lazima mushtari au Muislamu, lakini pamoja na kuwa kwake Muislamu awe hata akimnunua la ya'tiqu alayhi. Hadha alladhi fahimtu wa jazakallahu khair.
Ngoja kwanza, mtumike. Subiri mtumike. Wao ni kuwepo tuliposoma kitabu. Lakini muda waenda majuu. Tukamkeni. Naam.
Yaani fil jumla ni kwamba nilikuwa nimeelewa
kwanza maelezo yake.
Maelezo yake yako sahihi. Maelezo yake naona yako sahihi kwa sababu
yako hayako.
Yako sahihi.
Yako sahihi.
Yale maelezo ya Jamada ndio ufahamu niliokuwa nayo ya mwanzo, sio aliyoleta mara ya pili. Kuna maelezo aliyotoa mwanzo ni jamani.
Ametumaliza tofauti.
Eh. Ameleta tofauti kabisa. Alikuwa maana ni hivyo kwa. Lakini nilikuwa natatizika kwa sababu sio ni hikma ikiwa atauziwa mtu ambaye ni kafiri ambaye yaache kwa ali. Kwa sababu ikiwa yaache kwa ali hatakuwa huru hata kama atauziwa kwa kafiri. Kwa nini sharti ya kwamba la yaache kwa ali? Sasa maelezo aliyotoa al-akhi sasa hivi yanaonesha kwamba hikma ipo kwamba masharti yote haya yawe kwa huyo Muislamu, awe mnunuzi au Muislamu, alafu mima la yatiku alayhi.
Haya maelezo yote hapo ndio maelezo sahihi, kwa sababu lazima, ndio maana nikawa nauliza, je, ni sharti awe Muislamu? Kwa sababu amesema wa Islamu, lazima wazi hapo wa Islamu man yushtara lahu nahu mushafin au muslimin au murtadin la ya'tiqu alayhi. Sawa. Na kuna shurutisho Uislamu wa yule ambaye atauziwa, mfano wa msahafu, mfano wa Muislamu, na mfano wa murtadi ambaye hata achika huru juu yake. Sawa. Kwa hiyo katika kuuziwa msahafu anashurutishwa aniuziwe awe Muislamu. Katika kumuuza mtumwa Muislamu kunashurutishwa huyo mnunuzi awe Muislamu. Katika kuuzwa murtadi kunashurutishwa huyo mnunuzi awe Muislamu, lakini Muislamu ambaye akimnunua hata achikaliwa. Simama kwanza. Haya, andikeni labda kwa Kiarabu, utaandika Kisuguma, kitanani, lugha gani, andika pale maelezo vizuri, siku nyingine ukija ukiulizwa utateseka, utababaika. Kwa hiyo kuna mambo mawili kwa mtu murtadi, kwa mtumwa murtadi. Mtumwa ametertaje mtoka kwenye Uislamu, wewe unataka kumuuza, amekuja mteja, utamwangalia huyu mteja anakuja ni Muislamu au kafiri. Kama ni kafiri haitafaa kumuuzia, kwa sababu Waislamu man yushtara lahu, na Uislamu yule ambaye atauziwa kwa lazima awe Muislamu. Alafu huyu anemnunua ni Muislamu, lakini je, ni babake au mwanawe? Kwa sababu baba akimnunua mtoto wake pale pale anakuwa huru, mtoto akimnunua babake pale pale anakuwa huru. Sawa. Sasa asiuziwe kama ni baba, asiuziwe mtoto, kwa sababu huyu akiuziwa ataachika huru huyu, na huyu mkafiri amertadi huyu, aendelee kubaki katika idhilali huyu. Sasa kuna shida gani hapo? Haendi maneno sana hivi tulivyosoma sisi. Sasa hebu andikeni, andikeni maelezo, msije mkanga mje mkaja mkaulizwa hapo kwenye ikhtibari alafu ikawashida. Atusomee mitihani. Sawa, mmeelewa? Nataka watu wote hapa wameelewa, hapa walikuwa hadhiri, mmeelewa? Ewe Hasan, nisema sasa. Nataka niulize watu wengine ambao emsema, umeelewaje? Mta hiyo nataka nijihakikishe kuwa mmeelewa. Haifai kumuuza mtumwa kwa Muislamu. Eh, wewe si ndio unayemiliki? Haifai kumuuza kwa sababu ni Muislamu. Wewe mtumwa naye ni Muislamu au si Muislamu? La, umeelewa makosa. Nitarudia tena kufafanua. Hem, daktari eleza hapo. Abu Abdullah. Tunakwenda mbali zaidi, tunatanua wigo. Tuangalie watu wanaelewa. Simelezi mtu wa Kiswahili. Na, unasemaje? Mtumwa alirtadi. Umeelewa makosa pia. Hapo kwanza umepatia, lakini afumeka au na hakuna au na akigeuza hivi kidogo angepatia. Tauhid, nakwenda mbali, sema sinamisha vichwa. Mimi nawaona nyote hapa, kuna mtu ambaye simuoni yote, nawaona hapa nipokaa. Mtumwa ambaye ni murtad, haifai kumuuzia kafiri. Hapo umepatia, ehe. Hawezi kumwacha huru hapo kidogo, hapaja kaa sawa. Usifanyie tarjama, enda kwa vile ulivyoelewa wewe. Naona mwingine. Habib, sema shee hapo. Mume nama Sheikh Abu Bakar mbele yako, mguse bwana. Ni yeye namwambia mimi. Sema bwana. Ni wewe? Sema. Umeelewaje wewe kwenye ibara hii? Na hiyo sauti. Kama hujaelewa sema sijaelewa. Kama umeelewa toa maelezo. Mtume. Sambaye? Basi hapo kwanza. Isa, sema. Sema, Isa ni wewe. Ujaelewa? Ah, sema. Mistake. Mistake, Mtumwa gani wewe? Wa kafiri. Ah, hapo hapo. Shem Goji, Shem Rahman, sema. Kuna nyinyi leo. Ah, muda yaende lakini tafanyaje? Mtumwa murtad, Auzi kwa kafiri, naam. Hawezi kuachika huru, sio mwezi mmoja huru. Hawezi kuachika huru. Ni hapo tu ibara hiyo, Sio hapo unyoshe mkono kwa diwani. Sema. Nataka nirudi kwenye darasa. Mtumwa murtadi hauzi isipokuwa kwa Muislamu. Hauzi kwa babake wala mwanawe kwa sababu aki huyo Muislamu si babake wala mwanawe kwa sababu akimuuza tu atachika huko. Haya. Kuna watu wengi hapo ningewauliza lakini muda hauturuhusu. Nasema tena hivi, sharti jepesi. Hai, katika masharti ya biashara ya kuuza, kama unauza mtumwa, sawa, kama utaka kuuza kitu, sharti la Uislamu litakuwa ni sharti la msingi kabisa. Kama kinachouzwa ni msahafu, haitafaa kuuza msahafu kwa nani? Kwa kafiri, ili limepita. Kadhalika kitakachouzwa itakapokuwa ni mtumwa Muislamu, haitafaa kumuuzia kafiri. Mtumwa Muislamu amuuzie kwa muuza kwa kafiri, haitafaa. Lazima huyo anayeuzwa, anayeuziwa mtumwa Muislamu awe naye ni Muislamu, sawa. Hili limepita. Sasa wewe una mtumwa wako, mtumwa huyu ameritadi, ametoka kwenye Uislamu. Hapo ndio kwenye utata. Ametoka kwenye Uislamu, iyadhu billah, wataka kumuuza. Kuna masharti yanatakiwa yatimie. Kwanza, huyo unayemuuzia awe Muislamu, kama vile unavyouza msahafu, kama vile unavyouza mtumwa Muislamu. Lazima huyo awe Muislamu, huyo unayemuuzia awe Muislamu. Lakini Muislamu mwenyewe asiwe ni mtu ambaye akimnunua tu anakuwa yuko huru. Asiwe huyo Muislamu unataka kumuuzia, asiwe ni mtu ambaye akimnunua tu anakuwa yuko huru. Kwa sababu kuna watu wako hivyo, akinunua tu basi anakuwa yuko huru, kama vile ukimuuza baba kwa mwanawe. Sasa asiwe hivyo, muuzie Muislamu mwingine yoyote, lakini usiuze kwa mwanawe. Ndio maana ya maneno haya, wazi kabisa. Umeelewana? Umeelewa? Mimi nakwenda haraka haraka sasa hivi hapa, nishaondoka kwenye mahali pa utata, Wa adamu hiraba, na kukosekana vita. Wa adamu hiraba, na kukosekana vita. Hirabati man yushtara lahu iddatu harbin, na kukosekana vita kwa yule ambaye atauziwa andao la vita kama silaha. Yani siwe kuna mapigano ambayo siyo ya halali, makabila ya pigana, watu wa mji na mji wa pigana, Waislamu wa pigana au watu wa pigana. Alafu wewe sasa unaona kwamba biashara nzuri imeingia sasa hivi kuuza silaha. Si watu wapigana, ukenda kununua silaha kuja kuuza. Haifai, ni haramu. Sawa? Wafanya biashara ya silaha kwa watu wanapopigana, kuna mapigano ya kikabila, mapigano kadha. Fugaji na wakulima wapigana, kuna sasa ndio wakati wa kuuza mishale. Kutengeneza mishale au wapelekee kwenda kuuza. Haifai. Ndio maana nasema wa'adamu ihrabat man, na kukosekana vita kwa yule ambaye yushtara lahu iddatu harbin, atauziwa andao la vita, vitu vya kuandaa vita. Shurutu lmaakudi alayhi, sharti ya chenye kuuzwa, ile bidhaa inayouzwa. Shurutu lmaakudi alayhi khamsa, sharti ya chenye kuuzwa ni tano. Kaunuhu tahira, kuwa ni chenye kuwakwe ni tahara, kuwakwe ni tahara. Yani haifai kuuza kitu najis au al-ainu limutanajis, maana kuna kitu kilichokuwa najisi na kitu kilicho najisika. Sawa, labda hiyo inawezekana kukifua, kukiosha. Kama nguo imeingia najisi, yafaa kuiuza? Haifai. Itafaa, imetanajis na inawezekana, na inawezekana ikauzwa ikatoharishwa. Lakini mathalan wauza asali, labda una dumbu lako la asali au pipa la asali, alafu ikaingia najisi ndani yake, waweza kuitoharisha? Huwezi kuitoharisha. Sufuria la mchuzi, wauza supu wewe, mara kaingia panya, waweza kuitoharisha supu? Haiwezekani. Kwa hiyo pale haifai, ile sio najisi, ni mutanajis, imenajisika. Na ndio maana katika habari wanamweleza mmoja katika tabiin, nani, Al-Hasan al-Basri, sio au Ibn Sirin, nani katika alikuwa akifanya biashara asali, alafu asali yake mamilioni ya dinari, maelfu ya dinari, ameleta mzigo kwa tajiri, pipa moja likaingia najisi, alafu akawa ajui ni lipi, akaimwaga asali yote, akafilisika, akawa muflisi kabisa, kwa sababu ajui ni ipi. Tadanganya Waislamu, kumbe ndio hii, sasa ajui ni mapipa elfu, sio pipa mangapi, hajui, akamwaga yote, akawa muflisi. Haya, kwa hiyo haifai kuuza kitu ambacho sio tahir. Au yumkin tatuhiruhu bilghasli, au kunawezekana kukitoharisha kwa kukiosha, kwa kukiosha. Wa kaunuhu nafi'an, na kuwa hicho kitu ni chenye manfaa. Usiuze kama nilivyosema, uza nzi au sisimizi, ni kitu ambacho kina manfaa. Wa kaunuhu maqduran ala taslimihi, na kuwa hicho kitu ni chenye kuwezekana kukisalimisha. Lakini waambia mtu nakuuzia ndege yule yule, Hamlet, anaweza kumkamata. Au auza samaki, ule samaki yule kwenye maji, utakuwa umetapeliwa hapo, eh? Kwa hiyo hiyo haifai. Wa wilayati lilba'i alayhi, na kutawalia au kumiliki, kukitawalia mwenye kuuza juu yake, ikawa yeye ndiye anayekimiliki kile kitu. Sawa. Mekuja hivyo kuni wa wilayatun lilba'i alayhi, na kukitawalia kwani kwa milki au kwa wakala, ikawa na kimiliki yeye au amepewa uwakala wa kukiuza, na kutawalia yule mwenye kuuza juu yake. Wa ilmun lil'aqidaini bihi, na kujua wale wenye kufungiana mkataba, kukijua hicho kitu, mimi nakijua na wewe wakijua, ainan, kwa dhati, wa qadran, na kiasi, wa sifatan, na kwa sifa. Tutakijua sote, tunauza, mimi nauza na wewe unanunua. Shurutu sighati albay'i 13, masharti ya tamko la bei ni 13. Alla yatakhallala baina al-ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun, ni kutoingia katikati baina ya ijab na kabuli maneno kando, maneno kando. Sawa, nimekuuzia nafika ya stori nyingine ikaja wakazungumza baadaye wakasema nimekubali, isiwe hivyo. Shafiia wao wanaharakisha hilo, pamoja na kwamba wengine walikuwa wanachuona na tofauti. Wala yatakhallala bainahuma sukutun tawilun, na kutokuingia katikati yao kunyamaza kurefu. Nimekuuzia ukakaa kimya wiki, wakasema nimekubali, hapana. Wa yatawafaka fil maana, na kuwafikiana katika maana. Sawa, kwamba kile anachokuambia amekuuzia ndicho unachokikubali wewe, isiwe wewe huyu azungumza kitu kingine wewe wakubali kitu kingine. Sawa, ni wana nimekuuzia lile shamba langu, ah nimekubali kununua ng'ombe. Tofauti sio? Kwa isiwe namna hiyo. Wa adamu ta'aliki na kutokutundika, nitakuuzia. Au akwambia nimekuuzia, wewe wasema nitakinunua, ukatundika. Isiwe hivyo. Wa adamu ta'kiti na kutoweka muda, wa adamu ta'kiti na kutokuweka muda. Sawa? Kwa maana nimekuuzia kitu kadhaa kwa mwezi. Isiwe hivyo. Wala yataghayyara al-awwal qabla ath-thani. Wa alla yataghayyara al-awwal qabla ath-thani, na kutokubadilika yule wa kwanza kabla ya pili. Sawa? Sio kama yule wa kwanza kashabadilisha mawazo kabla ya pili ajeleta kabuli. Kutobadilika ile tamko la kwanza, tuzungumzie masuala ya matamko yale. Sawa? Kutobadilika ile tamko la kwanza kabla ya pili, kabla ya ile tamko la pili. Wa yatalaffadha, na kukutamka bihaithu, kwa sifa yasma'uhu min man biqurbihi, atamsikia yeye yule aliyekuwa karibu yake. Si azungumza nongona taratibu, hata yule aliye karibu yake aweze kusikia kwamba kauza au hajauza mauziano, alafu azungumza uje sikia kwamba ndio kasema ameuza au hataki, au yule anasema nimekuuzia wewe wanununi, amekubali au hajakubali, uje sikia. Lazima kauli zenu zisikike. Wa baqa'u al-ahliya ila wujudi ash-shakk al-akhar, na kubakia uahli, kubakia kustahiki kuuza au kununua, kubakia kustahiki mpaka kupatikana upande mwingine. Wal khitabu, na kusemesha, isiwe bi'tuhu, mwambie bi'tukahu mathalan, nimekuuzia wewe kitu hicho, nimekuuzia wewe, sio bi'tuhu nimekiuza, au bi'a kimeuzwa, kitu hiki kimeuzwa. Na yule asema ushturiya, kimenunuliwa. Nani kanunua sasa? Sema ni kabiltu shiraahu. Sawa? Wa an yutimma al-mukhatabu, na kutimiza yule mwenye kusemeshwa. Wa an yutimma al-mukhatabu, na kutimiza yule mwenye kusemeshwa. Kutimiza nini? Ibara, sio? Sisikii, sio? Kutimiza maneno asikate katikati. Wa yadhkura al-mubtadi'u thaman, na kutaja yule aliyeanza kutaja thamani. Wa yudhifa al-bay'a, na kuidhifisha bei li jumlatihi, kwenye jumla yake. Sawa? Nimemuuzia mwakilishi wako, au nimemuuzia fulani kitu kadhaa. Wa yaqsid al-lafza lima'nahu, na kusudia ile tamko kwa maana yake. Kwa maana haya basi, Shafi'iyya wao hawaona, wanaona kwamba bay'u al-mu'ata'a la yasihhu. Sawa? Bay'u al-mu'atani nani ajue? Shasoma bay'u al-mu'ata'a. Bay'u al-mu'ata'a ni vitu, kupeana vitu bila ya nini? Bila, kama vile unapokwenda katika thalaja, wewe pana jifriza limewekwa, watu wanauza soda hapo, kola na nini. Katika baadhi ya nchi hiyo, watia pesa yako pale, yanguka pale chini. Ukishatia pesa pale, soda yanguka pale chini, waichukua. Ni mashine tu. Uliambii alikwambii bi'tuka, wala wewe useme kabiltu. Sasa bi'ul mu'ata, Shafi'i wanasema hiyo haijuzu, haifai. Unakwenda dukani pale, ukatoa pesa nini, waonyesha kidole pale kwamba unataka kitu fulani, waonyesha kile pale, yachukua, achukua pesa yako, achukua kile kitu, akupa. Hamja salimiana, hamja ambiana chochote kingine, au assalamu alaykum, salamu, waonyesha kidole tu, watoa pesa, wachukua waende zako. Anasema hii bay'ul mu'ata haishihi, lakini ajazahu an-Nawawi fil ashiya'i al-haqira. Al-Imam an-Nawawi amejuzisha katika vitu vidogo vidogo ambavyo havina thamani kubwa, lakini sio kwenye mambo kama viwanja, nyumba, magari, vile vitu vikubwa vikubwa, hapana. Vitu vidogo vidogo itajuzu. Al-Imam an-Nawawi amejuzisha hiyo, anasema hapana, kuna bay'ul mu'ata. Kwa mantiki hiyo basi, itakuwa biashara zinafanyika katika sasa nyingi, wao hazijapita, itakuwa mlango mkubwa umefungika kwa manafi. Sawa? Haya, hiyo ni fikra. au suratul bai. Faida ya kitabu hiki nataja sura sasa. Kwani bei inakuwa katika sura gani? Anakupa taswira kamili. Suratul bai an yaqula Zaid li Amri. Sura ya biashara ya bei. Ni Zaid kumwambia Amru, bi'tuka hadhihi ad-dara bi 1000 dinar. Nimekuuzia nyumba hii kwa dinari 1000. Bi'tuka hadhihi ad-dara bi 1000 dinar. Nimekuuzia nyumba hii kwa dinari 1000. Fayaqulu Amru, kisha akasema Amru, qabiltu, nimekubali. Hii ndio sura ya bei. Sawa?